Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni v moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Kulturna redakcija danes preko dveh recenzij raziskuje iluzijo nevtralnosti kot strategijo moči. V recenziji knjige Razstavljanje sporne kulturne dediščine, sodelovanje umetnikov in muzejev, sodelavec Tibor obravnava način, kako neumetnostni muzeji umetniku v praksah sodelovanja delegirajo obravnavo ideološko spornih aspektov kulturne dediščine. V drugi recenziji pa sveže sprejeta sodelavka Alena predstavi kontekst in ugotovitve knjige Finance Aesthetics, A Critical Glossary, kako financializacija in dematerializacija ekonomije prekrivata izkoriščanja delavcev in planeta. Ideološka nevtralnost je ključna za vzdrževanje obstoječih razmerij moči, za njihovo demantiranje pa jih je treba najprej demistificirati.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy.
Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Ideološka nevtralnost muzeja skozi umetniško delo. Pred nekaj meseci je pri založbi CF izšla študija umetnice in heritologinje Alenke Pirman, Razstavljanje sporne kulturne dediščine, sodelovanje umetnikov in muzejev. Kulturna dediščina ni nič danega, temveč je diskurzivno proizvedena, s tem pa nikoli ideološko nevtralna, saj ima v ozadju vselej strateške namene. Kot sporno pa avtorica razume tisto dediščino, glede katere obstajajo odkrita nesoglasja, zlasti tiste primere, ko se izpodbija doslej dominantno interpretacijo določenega dediščinskega artefakta. Pri razstavljanju sporne kulturne dediščine morajo muzeji kot nacionalne institucije v službi nacije upoštevati latentna ali očitna nesoglasja, kar, tako Pirman, kustosom predstavlja nemalo težav pri komunikaciji z občinstvom. Konkretno lahko sodelovanje umetnikov z muzeji, kot ga obravnava Pirman, predstavlja vstop umetnika v vlogo kustosa, v kateri deluje brez umešavanja muzejske stroke. Ob tem je lahko razstavljeni predmet, osrednji predmet razstave ali pa je postavljen ob bok predmetom stalne zbirke muzeja. Med obravnavanimi primeri sporne dediščine, ki jih navaja Pirman, so tako razstave, ki so nastale med letoma 1992 in 2020 v slovenskih muzejih. Pirman denimo opiše primer, ko so v prostore nekdanjih političnih zaporov na gradu Reichenburg kustosi mestnega muzeja Krško po obnovi umestili dve deli umetnice Polone Demšar. Prvo delo je obravnavalo zgodbo umetničine babice, ki je bila med drugo svetovno vojno iz gradu, ki je tedaj deloval kot nacistični deportacijski center, deportirana v Mauthausen. Drugo pa je tematiziralo izkušnje političnih zapornikov z Golega otoka. Razstava se je s tem oddaljila od predstavljanja strogo zgodovinopisne v osebno izkušnjo. Ko Kot prikaže Pirman, je sodelovanje na gradu Reichenburg spodbudilo predvsem dejstvo, da je mestni muzej prostore obnovljenega gradu moral na hitro zapolniti z vsebino. Razstava o kazenskih ustanovah na gradu v času socializma, ki je po nekaj letih nadomestila umetniški deli in jo je izvajal Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, namreč tedaj še ni bila pripravljena. Poleg tega, da je bila razstava Polone Demšar za muzej priročna rešitev, je umestitev umetniških del v avtentični kraj nasilja muzejski stroki omogočila, da konkretne zgodovinske antagonizme transponira na področje morale in da se obiskovalcev dotakne na afektivni ravni. V tem pa lahko zaznamo tudi revizionizem, ki nacizem in realsocializem zvaja na skupni imenovalec totalitarizma, ki mu je zoprstavljena liberalna demokracija. Pirman ob tem preizkuje produkcijske pogoje sodelovanja in se sprašuje, kaj umetnik in muzej sodelovanju pridobita. Sodelovanje prikaže na primerih razstav v kontekstih institucionalne krize, v katerega umesti dela Polone Demšar, ter institucionalne oportunosti. V prvi so se po prehodu iz socializma znašli muzeji, ki obravnavajo novejšo zgodovino, saj so izgubili vlogo hegemonskih interpretov zgodovine. Z institucionalno oportunostjo pa avtorica opisuje vključevanje neumetnostnih muzejev v projekte evropskega sofinanciranja, med katerimi je ena od dejavnosti sodelovanje z umetniki. V kontekstu institucionalne krize je sodelovanje z umetniki za neumetnostne muzeje priročno, saj jim omogoča, da umetnikom delegirajo obravnavo ideološko spornih aspektov dediščine. To je mogoče, ker za izvajalni položaj umetnika velja drugačna epistemologija kot za položaj kustosa. Delo umetnika, ki ga kustos lahko inkorporira med muzejske predmete, ima lahko spravljivo ali terapevtsko funkcijo, ki je strogo zgodovinski muzej v vsej svoji sivini ne premore. Tematike, ki so sporne za heterogene obiskovalce, namreč lahko predstavi tako, da od obiskovalcev izvabi empatičen odziv, s čimer zamegljuje kompleksne družbene antagonizme. Mistične kvalitete umetniškega dela muzeju tako omogočajo navidezno ideološko nevtralnost, muzejskemu delavcu pa prožnost interpretacije dediščine za različne skupine obiskovalcev. Najočitneje se to pokaže v primeru dediščine, za katero so bili nekoč pristojni muzeji narodno-osvobodilnega boja, ki so imeli neoporečno vlogo proizvajalca spomina. Politika spomina je temeljila na ideološko transparentni figuri borca mučenika, po prehodu v nov družbeno-ekonomski sistem pa jo je nadomestila univerzalna, navidez depolitizirana in nadzgodovinska figura žrtve. S tem se muzeji pomikajo v vode tako imenovanega moralnega spominjanja, kot ga imenuje sociologinja Lea David. Kot navaja Pirman, je moralno spominjanje svetovni trend upravljanja s spominom in je konstitutivno za demokratične družbe. Mi pa bi dodali, da ga najbolje ponazarja Erinnerungskultur, ritualno spominjanje holokausta kot singularne tragedije. Kultura spominjanja namreč z vzpostavitvijo neprimerljive tragedije predstavlja tudi pozabljanje drugih nemških zločinov, ki so izuzeti iz institucionaliziranega rituala. Poleg institucionalne krize je lahko razlog za sodelovanje neumetnostnih muzejev z umetniki tudi institucionalna oportunost. Poskus institucije, da v programu pelje sodobne muzeološke paradigme, ki so uveljavljene v zahodnih kulturnih centrih. Kot primer oportunosti Pirman izpostavi sodelovanje Slovenskega etnografskega muzeja z južnoafriško umetnico Bianco Baldi, ki je bilo sofinancirano z evropskimi sredstvi. V Umetnica je bila izbrana na podlagi razpisa, na katerem je bila kot tema določena obravnava kolonialne preteklosti muzejskih zbirk. Umetnica je pri pripravi performansa izhajala iz muzejske zbirke, a muzeju ni dovolila, da performans dokumentira. Lahko bi rekli, da je zbirko uporabila kot vir za avtonomno umetniško prakso in oskočno desko za nadaljne delo, muzej pa tako ni bil uspešen s poskusom oplemenitenja lastne zbirke. Posamezna sodelovanja, ki jih obravnava Pirman, lahko tako razvrstimo na spektr. Eno stran, katerega predstavlja avtonomna drža umetnika, ki ni odprt za sodelovanje z muzejem, drugo pa skoraj da obrtniška podrejenost interesom institucije. Status umetniških del v sodelovanju dobro prikaže že prostor, v katerega so umeščena. Če sta bila deli Polone Demšar postavljeni v prostore nekdanjih zaporniških celic, se je performance Bianke Baldi odvil v neposvečenih prostorih muzejske predavalnice. Alenka Pirman potencial sodelovanja med umetnikom in neumetnostnim muzejem sicer vidi v izogibanju eksploataciji izjavljalnih položajev. Ko uveljavljeni umetnik in institucija valorizirata drug drugega, je to sicer lahko koristno za oba člena, saj izboljšuje njuna statusa. A v takšnih primerih ne prihaja nujno do produktivnega sodelovanja, v katerem bi muzej in umetnik prehajala meje med dediščinskim in umetnostnim poljem ter preopraševala koncepte dediščinskega diskurza. Avtorica je v knjigi, ki je predelan doktorat iz heritologije, obravnavala spremembe v delovanju muzejev, ki so se v tujini uveljavile že dolgo nazaj. Morda so najbolj opazne v delovanju etnografskih muzejev, ki skušajo skozi sodelovanje z umetniki dekolonizirati lastne zbirke. Vrednost študije je v tem, da pokaže, da je posnemanje tovrstnih praks, ki kapljajo iz centra na pol periferijo, pogosto neučinkovito, saj ne pusti trajnega vpliva na delo muzejske stroke. Zaradi širine pojma sporne kulturne dediščine pa je knjiga bolj kot tistim, ki jih zanima liberalistična politika spomina, namenjena muzejski stroki. Pisal je Tibor. Še eno recenzijo se vračamo po krajšem glasbenem predahu.
Od subliminarnega algoritma do ekscesne materialnosti. Čeprav naslov knjige Finance Aesthetics, A Critical Glossary v domišljijo pritiče vse očarljive možnosti opevanja lepote denarja in vsega, kar nam lahko kupi, pa tega v pričujoči knjigi dejansko ni. Estetika v naslovu se namreč pomensko nanaša na pojem aesthesis, ki v svoji izvorni etimološki rabi pomeni občutek ali zaznavo. Že sam naslov knjige poudarja, da živimo v času, ko sta doživljanje sveta in vednost o njem fundamentalno oblikovana in pogojena z njegovo financializacijo. Premik od industrijske ekonomije, ki je temeljila na proizvodnji in cirkulaciji materialnih dobrin, do finančne ekonomije, ki jo karakterizirajo abstraktni finančni trgi, digitalne valute, algoritmi in špekulacije, je bistveno oblikoval tudi naše vsakdanje življenje. Homo sapiens je v celoti postal homo economicus, njegovo razumevanje osnovnega ustroja sveta, sebe in so ljudi pa določata tržna logika in njen besednjak.
Tako zbornik Finance Aesthetics, ki je izšel decembra lani pri založbi Goldsmiths Press, zaobjema 57 prispevkov, oblikovanih kot kritični slovar ključnih besed iz sveta tržne ekonomije. Tukaj najdemo vse, od tistih najbolj ekonomsko dobesednih, kot so visoko frekvenčno trgovanje, kredit, dolg in lastnina, pa vse do pojmov, kot so kapitalocen, cinizem, smrt, fikcija in nič. Uredniki poudarjajo, da so finance sila, ki bistveno oblikuje svet in onstran katere ni mogoče misliti praktično ničesar, zato ne morejo ostati zgolj v reduktivni domeni ekonomistov. Svoj zorni kot ji v pričujočem slovarju zato posojajo različne discipline, od družbenih in humanističnih ved pa vse do neodvisnih raziskovalcev, umetnikov, pisateljev in fotografov. Vsaka geselska enota deluje kot intervencijska točka, ki poskuša razkriti mehanizme finančne kolonizacije življenja, prav tam, kjer so njene sledi že zabrisane in njena logika samoumevno naturalizirana. Temeljno izhodišče vseh prispevkov predstavlja pronicljiv poskus mišljenja dematerializacije financ, torej zamenjave materialnih dobrin z njihovo simbolno reprezentacijo. Ta proces se je začel že v predmodernih gospodarstvih, ko je bogatstvo pomenilo kopičenje materialnih dobrin, živine, zemlje, žita in plemenitih kovin. Papirnati denar se sprva pojavi kot simbolična reprezentacija fizičnega zlata in pomeni prvo veliko abstrakcijo. Z razvojem moderne finančne ekonomije pa dosežemo skrajno obliko finančne abstrakcije. Današnje kriptovalute tako niso vezane na materialno osnovo ali centralno institucijo, temveč obstajajo kot digitalni zapisi znotraj decentraliziranih podatkovnih omrežij. Jean-Joseph Gou, na katerega se nanašajo tudi avtori zbornika, sodobno finančno ekonomijo opiše kot ekonomijo. Simbolni sistem, v katerem vrednost ne izhaja iz empirične realnosti, temveč iz razmeri med znaki, podobno kot pomen v jeziku po sosirju. Finance tako delujejo kot samonanašalna struktura, kjer cene ne odražajo več tega, kar nekaj je, temveč tisto, kar trg pričakuje, da bo. V takem svetu osnovna logika postane špekulacija. Poleg uporabne vrednosti, kjer nekaj kupimo zaradi konkretne funkcije stvari, imamo tudi spekulativno oziroma investicijsko vrednost, kjer je stvar le nosilka potencialnega prihodnega dobička. Dematerializacija financ se morda najbolj jasno odraža v sodobni arhitekturi. Ekstremni minimalizem doma Kim Kardashian brez pohištva in okraskov uteleša novo estetiko kapitalizma. Bogastvo se izraža z odsotnostjo, sterilno, slik, skoraj nevidno, kot dehumanizirani finančni algoritmi. V tej logiki tudi bivanski prostori postajajo investicijski objekti, nepremičnine niso več dom, temveč finančni produkt prilagojen logiki trga in nečloveškemu življenju. Mnogi avtori opozarjajo, da se je dematerializiranost sodobnega finančnega trga zasnovala že na navidezni neutralnosti in univerzalnosti razsvetljenskega projekta, kar knjigi vdahne nekaj dobrodošle zgodovinske širine. Kapitalizem je od svojih razsvetljenskih začetkov terjal človeške in ekološke žrtve, kar Jason Moore v geslu Kapitalocen imenuje poceni narava oziroma cheap nature. Gre za zgodovinsko in ekonomsko apropriacijo poceni delovne sile in neplačanega dela, energije in naravnih surovin z obljubami o napredku, svobodi in civilizaciji. Tudi sodobni finančni trgi svojo neutralno-demokratično algoritmizacijo ustvarjajo videz, kot da se denar ustvarja iz niča. Primer tega je rudarjenje kriptovalut, tako kot klasično rudarjenje izkorišča telesa za pridobivanje rudnin. Tudi rudarjenje kriptovalut, čeprav digitalno, temelji na fizičnem delu, energetski potrošnji in materialnih virih, ki jih zagotavljajo delavci globalnega juga. Simbol sodobne dematerializacije financ in njene kulturne logike postane ravno Elon Musk. Slednji v podjetjih SpaceX in Tesla ne izdeluje raket sam. Sam prav tako ne piše programskih kod in ključnih tehnologij ne izumlja on. Za njim stoji cela armada anonimne delovne sile, od inženirjev in fizikov do programerjev in oblikovalcev, ki opravljajo dejansko znanstveno in tehnično delo. Kljub temu pa je v obdobju spekulativnega kapitalizma prav on predstavljen kot genij, ki morda ni izumil ničesar, a je vseeno kreiral in prodal lastno vizijo tehnoutopične prihodnosti in njeno karizmatično, maskulino auro. Tako ni naključno, da se slovar zaključi z geslom delo. Kljub temu, da se delo danes pogosto poveličuje in olepšuje z igričarskimi prijemi, kot so zbiranje točk, napredovanje po lestvicah in simbolične nagrade, ostaja v svojem bistvu še vedno ponavljajoče se, odtujeno in izpraznjeno. Pod bleščečo zunanjostjo sodobnega kapitalizma tiho deluje kot nevidna sila, ki poganja sistem, a ostaja skrita za podobo svobode, izbire in osebnega napredka. Če tudi smiselno, pa ravno v tovrstnih geslih zbornik zapade v vulgarna pojasnevanja kapitalizma. Finance Aesthetics z različnimi pristopi, od akademskih člankov do fotografije in dramskih tekstov, na formalni ravni razgrinja diversificirane obraze finančne ekonomije, ki jih ta zakriva številkami in algoritmi. Besedila niso vedno zaokrožena in linearna, temveč delujejo kot brainstormingi. Tako se knjiga s svojimi epskimi 400 stranmi upira kratkemu razponu pozornosti sodobnega bralca in njegovi zahtevi po ekonomičnosti. Zbornik ni zaključen izdelek, svojo nezaključenost poudarja s tem, da kazalo s prispevki vsebuje še neobravnavana gesla, potencialna besedila, ki bi jih lahko napisali in unesli v prihodnosti. Za to možnost so nam uredniki na koncu knjige pustili še nekaj praznih strani. Morda bi jih v duhu igrificirane, a še vedno repetitivne narave delovne aktivnosti same izpolnili z enim samim stavkom. All work and no play makes Jack a dull boy. Po financializirani distopiji se je potepala Alena.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
V današnji oddaji sta bili kot glasbeni podlagi uporabljeni naslednji skladbi Elmore James, Dust My Broom in pa First Contact, Aberration.